Sobia Vento.
La ordina mortaro plaĉas al mi, la sistematiko plenigas min per ĝuo, tamen el la vorto kiu mi trovis en ĝi, la plej bela estas tova bohuo.
La plej bela estas tova bohuo.
Declara sistema por quitanze cae facturoi Tamen al mia propra administrat Nur applicicias unu vorto Tova bohuo
Nur unu vorto Tova bohuo
Hey! Giardeno cae domo la stat Pravigas nur unu concludon Ciel ain mi provas conformici al mia deca strat Mi ne povas el savigi el tova bohuo
Mi ne povas el savigi tova bohuo
Kvalita muziko por la komenco.
Kaj nian redakcjan laboron ĝoje finoni per prezento de la nova elsendo.
De Varsovia vento, bla bla bla.
Ĝuste, sed iel mi sentas min hodiaŭ laca, elĉerpita.
Ne, nur vi, postfestumado, ĉu?
Ankaŭ.
No, eble ne ciu scias, sed jus finigis en Pollando Pasko, uno la plej gravaj kristanaj festoj, kaj tio ligiĝas kun liberaj de la laboro tagoj, imagu.
Sed kiel oni diras, festo, festo, kaj postfesto.
Kaj ciu sentas sin lacaj. Sed mi pensas, che ne nur pro la festumado, aldonigas al tio ancau shangio de la vetero.
Oh yes, alcutimitai alla vintra malvarmo, nun ni travivas quasau someron.
Cai tio ancau influas lazon.
Oni definas tion, kiel la printempa malfortigio de la organismo.
No, fakte en Varsovio dum kelkaj tagoj ekstreme ŝanĝiĝis la temperaturoj. Semajnon antaŭe ankoraŭ estis vintro kaj nun ni travivas veran someron.
Plezure, sed ankaŭ tio havas ian koston.
Pro tio la mikrofono tie pesas.
Ĉu?
Jes, mem spertu.
Fakte.
No, bone, saluto niniain auscultantoin, simple.
Saluton.
Saluton, kie ain vi auscultas nin.
Kai apud salutoi, ni gratulu al Kasia Ho.
Ancau al Marcin.
Yes, yes, nepre. Char tion ni devas anonci, nia redakcio de nove pligrandigis.
Je Victoria.
Je Victoria, yes. Kasia Ho, kies voĉon vi konas pro la muzikaj anguloj, ĵus naskis filineton.
La unuan laŭ mia orientiĝo.
Kaj ne la lastan, mi pensas. Ion mi scias pri ŝia revo.
Ankaŭ mi. Do, Kasia akceptu deni korain gratuloin kai kisu deni vian filineton.
Kai revenu kil nur eblos al nia redakcio.
Kun Victoria.
Yes. Sendube si shatos muzikon.
Do elektita por Kasia kai Victoria pezzo, ke la vivo estu rosa.
La plej ŝatata de Kasia.
Yes.
Speciale por vi.
Bla bla.
Bla.
Ĉu vi memoras pri verda arba? Mi certe mem memoras ĉar nokta promeno ĉe la kastelo. Tuŝis vin kaŝe en la malhe. En la ĝardeno sub folia plafono de fora ur ruliĝis son la grinco de tramo de fer kontraŭ fer. Lasu min sonĝi pri la somero. Messaggio in la corridor, la varma vento tra la cor, che fine rivelde profonda mister, la sumin songi brilla somme. Trinco camarado. Postan alla memoria, post malonga tempo ni men estos por.
Saluton, mi estas Ana Manero, kai invitas vin al angulo de Miguel Fernández.
Caray, ese es por mi aparte emocia momento ki el vi povas imagi. Mi pensis que mi povos fari poemon por cio caso, sed ocasas que chillare en Hispanio oni solenas la morton de granda poeto Miguel Hernández, mia prescau sam nomano, li verkis elegion, funebran elegion, kiu estas rigardata unu el la tri plej bonaj elegioj en la tuta historio de la liriko hispana. Do mi pensas, ke mi povas kunigi mian omaĝon al tiuj du poetoj, al tiu hispana poeto del popolo, kaj al tiu poeto de la homaro, Lolo Zamenhof. Do jen elegio en mia traduco de Miguel Hernández. Li dedicis tion al amico Ramón Sige, kaj li plendas ke la morto de la amico estis frua. Ankaŭ la morto de la maestro estis frua. Kaj por ni esperantistoj ĉiam estos frua la morto de tia homo admirinda. Plorante volas zorgi mi pri l' horto en kiu estero vi, kompano kara, cuchadas sterque el ec del frua morto. Nutradu ci dolor semplor, amara, buccenan pluvan kaj orgenan horon, ke mi al papavaro velko stara, kiel nutrajon donu vian koron. Ĉe mi doloroj svarmas nun sensato, eĉ en la spiro havas mi doloron. Man frapo ege dura, frosta bato, la nevidebla hak definitiva, ec puscio cruda vin faligis, frato. Amplexe pleias mia vund activa. Mi veas en miser super miseroi, cae sentas pli vin morta ol min viva. Mi sur cadavrostoploi, sen esperoi, sen homa varmo, pasias sen consola de mia cor al miai viv aferoi. Ec flugis frue via morto bola. L'auroron frue vecis lumo strio. Sur terre frue vi ruligias sola. Malbenon alla mort en ampasio. Malbenon alla vivo sen atenta. Malbenon alla terca y la nenio. Explodas mia mane storm autenta el stonoi fulmoi cae cirpegai hacoi. Ie catastrof soifa malsatzenta, mi fosos en la ter perdenta tacoe, gintrae mi disigos, flanken shovos, audillos secai, ardai dento clacoe, lateron minos mi, gis vin mi trovos, vian cranion quisi, ien la celo, malligi, revenigi vin, mi provos, al miai horto cae figar en helo, sur la scafaldoi altai de la floroi, via animo birdos, ab el cielo el plei angelai vaxoi cae laboroi. Revenos vi al dolcia quero maro, el socoi del plugistoi trovadoroi. Gai igios migis l'ombro del brov paro, de flanc al flanc irigos vian sangon dispute fiancin cae abelaro. Avara am instigas mian langon, vin voci, frat, cun velur cor iam scima, de migdalaro shauma en la blancon. Ien mi, alla rosar flugi l'anima, del crema migdalui, por conversado, postulas vin longdaura cae intima, camarado plei cara, camarado.
Ne bato mal tranquille, el mia brusto nun ne salto for. Iam teni mi ne povas mi facile.
Sufficio tranquillo del battaglio. En la kvindek dua canto parado, kiu sekvis la nauan de aprilo, plej multajn voĉojn gajnis sinsekve. La perdita generacio pro canto Ĉu vi kontentas? Juliano Hernández Angulo pro konata ŝajne al ĉiuj Tiel la mondo iras? Kaj canto En la profund de Borje Lund. Detalojn serĉu pere de la ligilo en la priskribo. Kaj se vi ŝatas muzikon, notu, ke la 23. Canto parado okazos jam la 24. De majo, kiun vi povus facile partopreni per aliĝo al tiu mojosa Zoom-kunveno.
Varsovia vento. Bla, bla, bla.
Caso de quer sesio, dum la centdeca uco en Brno, la unuan de augusto, specife por la nivelo C2, ĉu surloke au samtempe rete, UEA starigas concurson plej bona reganto de Esperanto. Landaj asocioj kaj individuoj estas alvokataj partopreni. Celo de la concurso estas stimuli aliĝon de reprezentantoj de kiel eble plej diversaj landoj kaj premii la 3 ekzameniĝintojn el malsamaj landoj, kiuj unuope ricevos la plej multajn poentojn. Detalajn informojn serĉu pere de ligilo en la priskribo.
Unu el la plej fruaj kaj kvalitaj podcastoj en Esperantujo sendube estis la Radio Verda el Kanado. Mallongaj, sed bone prilaboritaj kaj interesaj epizodoj ofte el la scienca gazetaro tuj kaptis rondon de ŝatantoj el la tuta mondo, ankaŭ pro la kvalita lingvonivelo kaj sono. Tamen, antaŭ pli malpli dek jaroj, subite finiĝis agado de Arono kaj Karlina, la ĉefaj voĉoj de Radio Verda. Kun granda plezuro do, la duan fojon jam, ni anoncas revenon de Radio Verda en ankoraŭ pli interesa ol iam formo. La plej freŝa epizodo, kiun vi povas ne nur aŭskulti, sed ankaŭ spekti, rakontas pri muzeo de nevidebla arto. Nelongaj kiel iam, sed daŭre interesajn programojn vi trovos ĉe YouTube en kanalo de Radio Verda. Ligilon vi trovos en la priskribo. Kaj ĉe la okazo, bone denove vin aŭdi, Arono. Korajn salutojn de Varsovia Vento.
En la tempo, kiam muzikaĵoj kreitaj de AI aperas unu post la alia, kiel la proverbaj fungoj post pluvo, tre gravas laŭ ni subteno kaj informado pri la esperantistaj artistoj. Frano estas muzikisto el Liono, Francio, kiu amas la brazilan muzikon kaj la metodon faru mem ĝin. Li verkas kantojn, kies tekstoj priskribas lian vidpunkton pri la nuna mondo. Nun Frano preparas albumeton, kiun li intencas eldoni ĉe Vinil Kosmo. Pere de ligilo al publikigita en YouTube filmeto malkovru lian arton, ĝi en la priskribo.
Antaŭ nelonge aperis la 15. Numero de literatura revuo Beletra Edeno. En ĝi, apud originala prozo, poezio, artikoloj kaj eseoj, troveblas tradukaĵoj kaj artikoloj en plenumo de konataj kaj malpli konataj esperantistinoj kaj esperantistoj. Malfacilas listigi amason de nomoj kaj kontribuaĵoj en tiu 131 paĝa kajerforma kaj ilustrita revuo. Plej bone vi mem esploru ĝin. La ligilo por senpage elŝuti la bitan version de la revuo publikigita estis Facebooke. Ĝi en la priskribo.
Ĝojas nin aktiveco ĉe muzikaloj, teatraĵoj kaj improvizaj formoj de arto, kiuj, laŭ nia opinio, grave plikolorigas evoluon de la kulturo esperantista. La sekva iniciato venis de Brandon Sowers, kiu kadre de NASK la Nordamerica, somera cursaro de Esperanto, gvidis atelieron de improviso. Resulte, fine de nasc kaj komence de usona landa kongreso, la studentaro presentis antaŭ la publiko prilaboritan dum la ateliero komedian improvizon en Esperanto. La nasca fiasco, omaĝe al la tradicia almanako kun verkaĵoj de la naskanoj, estis registrita kaj nun spekteblas ĉe YouTube. Sub la filmeto, lasu komenton. Ĉu ĝi plaĉis al vi aŭ ne? Kaj kial? Ligilo en la priskribo.
De certa tempo en la reto troveblas la nova hipnota muzikvideo ilustranta la eksperimentan muzikon Malproksimaj limoj. Malproksimaj limoj estas komponaĵo kiun vi trovos en albumo Tro kun produktita de Aleko Sabela, Vojaĝo kaj Vinil Kosmo. La muzikvideo estis farita per tre limigitaj rimedoj kaj kelkaj liberaj programoj por esprimi la misteran kaj sorĉan etoson de la teksto kaj muziko en harmonio kun la retrofuturisma estetiko de la komponado. Mem konvinkiĝu, ĉu tio sukcesis. Ligilo en la priskribo.
La spazio ne estas pli stranga ol ni imagas. Ĉio, pri kio scienco traktas dum la lastaj centjaroj, estas nur makulo en maro de nekonataĵo. Kio estas farita el atomoj kiel ni, steloj, galaksioj, estas nur malpli ol 5% de la universo. La resto estas malluma materio kaj malhela energio, kies naturon ni ne konas. Kiel kaj kie ni povus ekscii tion? Bona demando sur base de kiu sub komuna vorto kia spaco la dekan de majo ĉirkaŭ kaj ene de la nacia stadiono en urbocentro de Varsovio sekvos la 12. scienca pikniko organizata de la Pola Radio kaj Centro de Scienco Kopernik. Kiel ĉiujare ne mankos ankaŭ ekspozicio pri Esperanto kaj teamo, kiu inter multaj aliaj standoj prezentos ideon de la lingvo internacia. Esperanto la universala lingvo de universo. La piknikon vizitos miloj da homoj, ne nur el Varsovio. Venu ankaŭ vi, ĝui la eventon kaj kune kun la teamo de la Pola Esperanto-Asocio kontribui informadon pri Esperanto. Detaloj kaj ligilo al filmeto kiel aspektas nia agado dum pikniko en la priskribo.
La aktualaĵojn prezentis
Agnieszka Rudzia,
Kamil,
Darek,
kaj mi, Marysia.
Bla, bla, bla.
Estas aliulla profesia sed domasi al aliai sonas al aliai ancora ciam li ofte canona parado estas nia hobio tiu in humura in mia tutor canti estas nia hobio tiu in humura in mia Tiu in cumura in mia tutor, canti in esta mia hobby.
Varsovia vento bla 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 kai antau mi homo kiu malvarmumigis ĉambron ĉar bezonis forĵeti tra fenestro antenon.
Do saluton, mi estas Matt, mi loĝas en Londono, Britio, kaj mi estas amatora radiisto.
Temis prelego pri radio interkomunikado inter homoj. Iam ne estis la reto, do tiu radio komunikado estis aventuro renkonti iujn homojn kiuj loĝas en foraj landoj, sed nun estas la reto kaj ĉu iu ankoraŭ uzas tion?
Yes, oni ankoraŭ uzas ĝin. Mi ne scias ĉu pli populariĝas aŭ ĉu male, sed do denove al via punkto pri ĉu la interreto anstataŭigas ĝin. Nu, jes, en la senco ke ĝi anstataŭigas la eblojn komuniki, sed ne en la senco vi ankaŭ mencis iomete pri ĝi, se mi volas emfazi ĝin, ke ĝi estas teknika eksplorado. Kaj tion mi ŝatas, tion allogis min al la hobio.
Ĉu ne estas kiel kun vinilaj diskoj, ke oni revenas al iu iama teknologio por pli ĝui kaj gustumi kiel bonan maturan vinon?
Yes, povas esti tio. Ofte, almenaŭ inter la plej aĝaj de la homoj, kiu havas permesilon, ili laboras aŭ eĉ laboris, ĉar ili pensiuliĝis. Nu, tiuj homoj, kiu ja laboris pri aŭ per radio. Mi persone ne, mi nur volontulas en tiu kunteksto. Ekzemple en 1999 kaj 99 en mia loka vilaĝo ni havis monatdaŭran permesilon por havi publikan radion. Do la tuta komunumo, la tuta vilaĝo kuniĝis kaj ni starigis portempan studion, kiu fakte estis la atendejo ĉe la loka fervoja sistemo.
Do ni parolas pri io, pri kio ni scias, pri kio ni parolas, sed la aŭskultantoj ne vere scias. Do koncize rakontu, pri kio vere temas.
Do, mi ŝatas teknologion kaj mi dirus, ke multaj aliaj amatoraj radiistoj ankaŭ ŝatas. Do, ĝi estas hobio kaj oni uzas ĝin por komuniki, sed kial ĝi malsimilas al interreto, ekzemple? Nu, oni havas ekipaĵon, kiu povas elsendi kaj ricevi signalojn, radiajn signalojn tra la mondo, kaj oni povas aŭ aĉeti aŭ krei la ekipaĵon. Simila pri la anteno. Oni povas krei propran antenon aŭ oni povas aĉeti. Do kiel oni atingas tion? Ne tiom gravas. Por tiuj kiuj ja ŝatas la manlaborojn, oni povas mem krei. Se vi pli interesiĝas pri la teknikaj aferoj, vi povas aĉeti, sed vi povas uzi la ekipaĵon, ni diru, en malfavoraj cirkonstancoj, ekzemple en mezo de nia, kiam vi ne havas altajn lokojn ĉe kiu oni povas pendi antenon, ekzemple.
Ĉu tio estas voĉa interkomunikado al per morsea alfabeto? Do ti Aŭstralio, ĉu vi aŭdas min?
Ambaŭ ekzistas. Mi ŝatas morsan kodon, sed mi ne tiom lertas pri ĝi. Mi povas ricevi ĝin, sed ne tiom rapide. Ĉefe mi uzas la voĉon. Nun estas 2012, sed pasintjare mi kaj amiko ni trovis monteton ĉe ni, nu apud ni en Londono, kaj dum kelkaj vesperoj ni atingis Kuvaiton, Usonon, jes ja, per, nu, kiel klarigi, no, radio signalo povas esti forta aŭ malforta, potenca aŭ malpotenca.
Se oni agas vespere, do tiam la signalo povas iri pli malproksime, ĉu ne?
Jes, temas pri zono de la atmosfero kiu nomiĝas la ionosfero. Do iono estas atomo kiu havas elektran potencon kaj pro tio tiu zono efikas radiajn ondojn. Do tiu zono agas kiel spegulo kaj ĝi ege pli efikas dum la vespero, dum la nokto. Do dum la tago ĝi ne tute travideblas al radiaj ondoj, spegulas nur iomete, sed dum la nokto spegulas bone. Do tiel oni povas facile aŭdi homojn, aliajn staciojn, kiu estas for de vi.
Reklamo.
Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do, petu senpagan prof-ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
Fidi bidi din do ba de o de. Fodi da yu ba yi din do de. Fodi ba yu di din do ba de o de. Fodi o de ba yi din do de. Foda de te. Foda de te. Randera.
Dopo che vi tion imago vin sidanta sur fotela, antau vi estas iu elektronika aparataro, vi havas mikrofonon, vi havas antenon ekster la fenestro aŭ sub via konstruaĵo, kaj vi sidas antau la mikrofono, funkciigas la aparataron kaj diras, ĉu iu aŭdas min, ĉu?
Io tia, nu amatorai radioistoi generala, ili havas hobian permesilon, ne estas kiel ni diru via loka au eclanda televid canalo au via loka radioi canaloi. Estas kiel hobio, do ni havas kelkain limoin pri kiel oni raitas uzi. Kai cefe, oni ne raitas pari generalain alvokoin por generala auscultado. Oni raitas alproli specifajn homojn, do eble mi uzu la terminon kaj tiam mi klarigu. Mi havas vok signon, kaj tio estas kordeto kiu identigas min.
Do ekzemple kaj homoj kiuj kaptos tion kontaktiĝas kun vi.
Jes, ja. Do krom la specife nomitaj homoj, oni raitas fari ĝeneralan vokon por serĉi aliajn amatoraj radiistoj. Do ĉar homoj venas de multaj landoj kaj ne nepre parolas la saman lingvon, ĝenerale vi ja trovus ke homoj uzas la anglan plejparte, sed jes, homoj uzas aliajn lingvojn. Ekzemple se germano alparolas alian germanon ne havas senson, sed oni ekas la konversacion ne ĉiam, sed plejparte en la angla, sed limigita angla. Do kiam vi faras la ĝeneralan vokon, do mi serĉas iun kun kiu mi ŝatas paroli, do ĉu iu estas ĉi tie, ĉu iu disponeblas, tiu estas tro da silaboj. Eĉ oni faras tion en la angla, estas iom da silaboj. Do oni havas ege limigitan lingvaĵon por esprimi tiun ideon. Do mi devas uzi kelkajn anglajn vortojn por klarigi ĝin, sed mi serĉas vin. I seek you. Se oni ŝanĝas la sonojn iomete, seek you iĝas CQ. Tso kuo. Do tso kuo, tso kuo. Estas la ĝenerala voko. Mi serĉas vin. Kaj la du kialoj por tio. Unu estas, kiel mi ĵus mencis, se estas iu kiu ne havas la angla kiel sia flua aŭ denaska lingvo, oni volas ne havi komplikan lingvaĵon. Kaj la dua kialo havi tion estas, tiuj fonemoj estas facile rekoneblaj. Do se vi serĉas tra la gamon de radiaj ondoj kaj vi aŭdas tsokuo, tsokuo, tamen angle, tiam vi povas helti, ah, do, jen iu kiu serĉas kontakton, mi ĉesos la skanadon tie, kaj mi alprolas tiun homon.
Do bone, Matt, do vi trovis Kanadanon, ekzemple, kaj pri kiu vi interparolas? Ĉu en Kanado ekzistas biero?
Nu, certe, jes. Nu, estas iomete kiel oni trovas novan amikon en loka trinkejo aŭ loka diskoteko aŭ kio ajn. Oni povas paroli pri io ajn, sed estas iom riska kun nekonatulo paroli pri la frapajn temojn, do pri religio, pri politiko, pri aborto, pri drogoj aŭ simile. Eĉ se vi ambaŭ ŝatas, mi ne rekomendas, ĉar unue estas la risko, se tiu homo ne ŝatas, do vi mencias tiun pikan temon, ne cianta kiel la aliulo reagus. Ca la dua estas iom konscia pri la homoj kun kiu vi ne parolas, sed eble aŭskultas. Eblas aŭskulti sen elsendi. Do mi ne volus ofendi homojn, do mi plej ofte parolas pri eble mia familio, miaj ekipaĵoj, mi havas katon ekzemple, do mi mencias tion, kie mi estas, ĉar mi ne estas en mia hejmo, mi ofte estas ĉe tiu monteto apud mia hejmo. Do ni parolas pri ne banalaj sed bazaj temoj.
Ĉu estas en la reto ankaŭ esperantistoj?
Jes, mi ne bone konas la homojn en tiu grupo. Mi pensas, ke estas ilera ILOEROA, internacia ligo esperantistoj radiaj amatoristoj aŭ io tia, sed mi ne konas multajn homojn en tiu grupo. Mi rakontis unu. Sed ni ne komunikis per radio, ni nur vidas unu alian en Esperantujo.
Do, mi jam okupiĝis pri tio iomete, sed tamen la reto simpligis kontaktojn. Kaj mi ne plu emociiĝas pri tio. Do, kion ni povas fari? Saluti tiujn, kiuj uzas ankoraŭ la hobion, do komunikiĝu kun Matt, do Matt, kiun vi signalon sendas, por ke la radioamatoroj rimarku vin en la bruo.
Do, mia voksigno estas go, sep, so, i. Do, tiu prefikso go estas por pri tio. Ni fakte havas tri prefiksojn: du e, mo, kaj go. Go estas la plej malnova. Mi akiris mian permesilon en 1992, kaj la plej nova estas la mo prefikso.
En kiuj horoj laŭ utocotempo vi plej ofte aperas?
Iam inter la dudek dua kaj eble la tria matene. Do mi estas noktemulo, nu eble malpli ĉiare, sed pasintjare mi paŭzis laboron, do mi povis radioumi iam ajn, do mi kaj amiko li ankaŭ ĉesis labori, do ni simple uzis la favorajn kondiĉojn, precipe dum la somero, la noktaj, la malhelaj horoj.
Do ĉiuj ŝatantoj de tiu radio komunikado jam havas ĉiujn informojn, kiam kapti maton kaj kiun signalon atendi.
Se vi interesiĝas pri amatora radio, serĉu, certe via lando havus organizon, kiu povas helpi al vi trovi lokan klubon, kaj tiu loka klubo verŝajne ofertas trejnadon, kaj tiam vi povas fari la ekzamenon, kaj tiam gajni espereble la permesilon.
Kaj se vi interesiĝas pri la temo, kontaktiĝu kun Matt, simple. Ĉu vi aperas Facebooke, Telegrame aŭ en iuj tiuj komunikiloj?
Yes, mi ne havas Facebook konton, sed mi estas ĉe Telegramo. Mia nomo estas Matt Pep, mi literumos M-A-T-T-O, P-E-P-O, unu voto.
Konan dankon.
Dankon al vi ankaŭ.
Saluton, kara, estas mi, ĉu vi ankoraŭ estas veka? Mi sidas sola tie ĉi, duono post la deka. Ĉiam mi scivolas pri via vivrakonto. Venu kaj mi montros al vi la trinkejon sub la ponto. Da ĝojo kaj melankoli mi volas pli, mi volas pli. Da varmaj noktoj de juli mi volas pli, mi volas pli. Mi regalu per akon, mi regalos per biero, kaj mi trinkos el la font de inspiro kaj de klero. Kun ĉio kvazaŭ haluci en la nokto brila, mi por momento trompos min, ke la vivo estas facila. Da ĝojo kaj melankoli mi volas pli, mi volas pli. Da varmaj noktoj de juli mi volas pli, mi volas pli.
gioio kai melancoli mi volas pli da balmai noctoi de iuli mi volas pli saluton cara estas mi ĉu vi ankoraŭ estas vega.
Foje kiam mi pensas pri evoluo de la esperantista movado, al mi estas malfacile kompreni, kiel oni ne povas trovi bazajn historiajn informojn pri komenca periodo de la movado. Temas ja pri relative mallonga tempo, iom pli ol cent jaroj. Jes, mi komprenas, ke dum tiu tempo okazis du grandegaj mondmilitoj, kaj multaj fontaj dokumentoj, manuskriptoj, leteroj, libroj, kaj fotoj perdiĝis. Sed ĉu ankaŭ ne estas tiel, ke la esperantistoj mem ĝenerale ne tro interesiĝas aŭ zorgas pri la historio? Dum observado de la movado pli ol unu foje mi rimarkis, ke ekzemple post grandaj imponaj eventoj, dum kiuj okazas multaj interesaj aferoj, restas apenaŭ spuro. La organizantoj, kiuj mem portas grandegan respondecon kaj lerte ĉion antaŭ preparas, plej ofte ne havas forton pensi pri raportoj, kaj la partoprenantoj konservas ĉion en siaj kapoj aŭ privataj arkivejoj, kiuj poste perdiĝas. Iu mortas, la familio, kiu plej ofte ne interesiĝas pri Esperanto, kutime forĵetas ĉion, eĉ kolektitajn librojn, se ili ne ŝajnas valoraj. Malofte okazas, ke tio trafas en la lokan Esperantan komunumon, kaj se jam, tiam aperas problemo. Kion fari kun ĉio tio? Kial pri tio mi mencias? Ĉar dum esplorado pri la komenca periodo de Esperanto, ofte mi trafas muron de informomanko. Mi serĉas spurojn en historio de Esperanto de Edmond Privat, en la enciklopedio el 1933, en tiamaj kongresaj libroj, mi esploras Wikipedion, tamen ne ĉiam mi ricevas respondojn al miaj demandoj. Simile estis ĉifoje. Mi serĉis iun anstataŭigon, ĉar pri la britaj pioniroj ankoraŭ mi ne finis miajn esplorojn. Kaj eble pro la nuna politika realeco mi ekinteresiĝis pri Kanado, lando kiu vekas ĉe mi multe da simpatio. Dum aŭskultado de informoj pri la mondo subite eniris miajn pensojn demando: kiu estis la unua esperantisto en tiu malproksima ĉarma lando? Unue mi serĉis informojn en Vikipedio. Tamen imagu, ke mi trovis respondon nur parte. Kial? Aŭskultu. Laŭ Vikipedio, mi citas: la historio de la Kanada Esperanto-movado komenciĝis en 1895. Tiam François Xavier Isael Soli, maljuna katolika patro en la seminario de Saint-Hyacinthe en Montreal, fariĝis la unua esperantisto en Kanado. Bone. Surbaze de tio mi povus prilabori la temon, sed iu el nia rondo, cetere bone konata al vi, ĉiam ripetas: ne tro fidu al Wikipedio. Ĝin prilaboras volontuloj, entuziasmuloj, kiuj foje pro la deziro rapide verki plian kaj plian artikolon ne ĉiam profunde esploras la temojn. Do, memorante tiun konsilon, mi komencis serĉi plu, kaj subite aperis nomo de instruisto el Toronto, Adolphus William Young, kiu multe klopodis popularigi la lingvon kaj starigi la unuan Esperanto-grupon. Li verkis eĉ kaj publikigis en 1895 la unuan Esperanto lerno libron en la angla. The Universal Language Esperanto, Complete Instruction Book. Kiu helpis disvastigi la lingvon en angla lingvaj landoj. Do se laŭ la Wikipedia informo historio komenciĝis en jaro de la lernolibro apero, ĉu nenio estis pli frue? Des pli ke la libron ne verkis ja la maljuna katolika patro. Kiu do? Ĝuste Adolphus William Young, instruisto el Toronto, kiu eklernis Esperanton en 1890, kiel ne rigardi kvazaŭ tuj post apero de la unua libro. De kie pri Esperanto li eksciis? Mi ne scias. Sed se mi bone memoras, la unuan libron Zamenhof dissendis al ĵurnalistoj, bibliotekoj kaj edukistoj en la tuta mondo. Young, kiel instruisto, certe vizitis bibliotekojn kaj legis gazetojn. En iu momento verŝajne li rimarkis informon pri Esperanto aŭ eĉ vidis la unuan libron. Nu, tion mi ne scias. Eĉ mi ne scias, kiam kaj kie li naskiĝis kaj mortis. Tamen certe li estis aktiva en la 90-aj jaroj, kiam Zamenhof, ankoraŭ kiel juna kuracisto, provis sciigi la mondon pri Esperanto. Young vivis en Toronto, kaj eĉ se li deziris vojaĝi al Eŭropo por partopreni la unuajn ukojn, en tiu tempo tio estis tre multekosta kaj ne tiel rapida kiel nun. Certe, mankas lia nomo sur la listo de partoprenantoj de la sesa uko en Vaŝingtono. Kial? Toronto ja estas relative proksime. Sekva demando sen respondo. Spurojn pri Adolphus William Young mi trovis ekzemple en libro Esperanto en Kanado de Gaston Waringen, kiun antaŭ nelonge aparte mi prezentis. Mencias pri li Enciklopedio de Esperanto kaj ankaŭ Marjorie Boulton en sia libro pri Zamenhof. Ŝi prezentas lin kiel la unuan pioniron en Kanado. Mi ne trovis tempon pli profunde esplori la temon, pardonu. Tion, kun plena kaj sincera simpatio al Kanado, mi lasas por la Kanada Esperantistaro, kies reprezentantoj fidele auskultas niajn elsendojn, mi scias. Eble do mi trovis bonan temon por viaj kunaj renkontiĝoj, karaj esperantistoj el tiu parto de la Norda Ameriko. Kune esploru la fontojn, kolektu faktojn kaj kompletigu informojn en Wikipedio, kiu nun prezentas eraran informon pri la komenco de Esperanto en Kanado. Laŭ mi tio gravas. Eble iam mi revenos al la temo. Kiel mi menciis al Kanado, kiel al Finnlando, mi sentas multe da simpatio. Finnlandon kelkfoje mi vizitis, eble iam mi venos ankaŭ al Kanado. Kaj se mi aperos en Toronto, mi provos trovi spurojn pri Adolphus William Young, kaj eble eĉ trovi lian tombon, por per simpla meto de floro danki al li pro lia flamo al nia komuna lingvo internacia. Kiel ne rigardi, plej verŝajne li estis la unua esperantisto en Kanado. Dankon, Gosia.
Biciclo la mi la plej bona ilo ĉion malbonan forgesas mi dank al tio en Esperantion volas rajdi mi la finan venkon atingi per ĝi venkon super imperiismo super egoismo super militemo super nekomprenemo favore al respektemo al senfina amo kaj al pacamo biciklante sonĝas mi pri pli bona mondo la homaro dancu en unu granda rondo mi sonĝas
sonjas pri Israelanoj kaj Palestinanoj, stari pro respekte maj bonaj fratoj. Mi sonjas pri tio, ke la scienco sin dediĉu al veraj bezonoj. Al serĉi solvon por malsato, ĉi ne plu kreu grandajn kanonojn kaj pafilojn, supersonajn aviadilojn kaj atombombojn, ne plu plenigu pliaj tomboj. Da sen culpa di victimoi, tra fitte far la homa agresemo. Cai senki ala intimoi. Ciu cum sia lingvo, cai por ciui unu sola. Intercultura compreno, eblas nur per unu etso parola. Comprenon sequas amo, cai amon sequas spazzo. Quancam forte estaras la muri de miliaroi, inter la popoloi dividitai. Iad in saltos la obstinai baroi, per la sancta amo disbatitai. Biciclante vicitas mia ena infano, biciclante vecillas mia al homa amo, biciclante liberillas mia son givo, biciclante farillas play agrabla mia vivo, biciclante vecillas mia ena infano, biciclante vecillas mia al homa amo, biciclante liberillas mia son givo, biciclante farillas play agrabla mia vivo.
Varsovia vento.
Tiu kiu observas la forumojn de Varsovia vento certe rimarkis filmeton pri Semeo, la kvara kiu okazis kelkaj jaroj antaŭe, kaj poste mi antaŭanoncis, ke mi gastigos gastojn, kiuj Semeon ĉijaran partoprenis. Do antaŭ mikrofono de Varsovia vento.
Saluton, mi estas Alino.
Kai
Fritzo, kompreneble, saluton.
Kai kun Fritzo mi parolas pri tio, ĉar Alina post vagado en la urbo hodiaŭ aspektas iomete laca kaj dormetas ĉi tie. Tamen Fritzo ne. Fritzo, vidante mikrofonon, tuj vekiĝis. Do kio okazis kelkaj tagoj antaŭe en Tuluzo?
Kelkaj tagoj antaŭe mi fakte iris viziti Tuluzon ekde Bialystoko kun nia kara Przemek, kaj ni iris al loĝejo kaj poste partoprenis programerojn de la Semeo, interalie ankaŭ la ĉefan koncerton de kaj tiel plu, kaj kiel estis videble en la grupo de Varsovia Vento, estis simila etoso, eble iom nostalgia al tiu video de la semeo.
Kion celas semeo generale?
Semeo estas malongigo de semaino de Esperanto, kaj ĝi estas sufiĉe lerta malongigo, ĉar ĝi ankaŭ funkcias en la franca, kaj ĝi okazas ĉe Ekoco en Tuluzo, do en suda Francio, en Okcitanio, kaj ĝi celas ne nur iom amuzigi esperantistojn, sed ankaŭ varbi aliajn homojn eklerni interesiĝi pri la lingvo.
Tion celan ŝajne havas ankaŭ radio elsendoj tiu Esperanto Ekspreso ĉe Canal Sud.
Yes, exacte. Do parto de la semejo estas ofte pli oftaj elsendoj aŭ specialaj elsendoj kun intervjuoj aŭ similaj specialaj okazaĵoj en la radio, sed kompreneble estas ankaŭ koncertoj, atelieroj, estas publika informado kaj tiel plu.
Kaj homoj el Tuluzo, ne esperantistoj, aŭskultas tion. Do, kion vi faris exacte ci iare? Do estis renkontigioi con iui novuloi au instruado de Esperanto?
Mi credas che ciare plei parte respondecis Simon, char Mobo, kiu estas unu el la gravae personoi en la organizajo, Antone Longe ecavis bebon, kai nu compreneble occupigas pri tio nun, sed Simon ciam faras tre interesajn atelierojn pri gluartaĵoj, kiam oni prenas de multaj revuoj diversajn aferojn kaj poste kungluas ilin por fari amuzan bildon en Esperanto. Kaj ĉi foje estis ankaŭ la kalsotala, eble mi ne ĝuste elparolas ĝin, sed temas pri kataluna tradicio, che oni mangias verdain cepoin cun iu salzo cae cun pano, cae la verdai cepoi estas tradizie rostita sur fairo, ne en iu forno, ne en iu pato fritita, recte sur malferma fairo oni rostas tiuin verdain cepoin, cae mi devas confessi che mi ne gustumis tiuin cepoin, quancam mi tre shatus, char mi dum tiu tempo faris mian tre strangan fastadon, kiun mi devis poste anco explicel homoi, char mi nun tempe nur mangias panon kaj akvon. Estis quelcae momentoi, kiam exemple in restauratio mi devis diri, oh ne, perdonu, kaj Paul estas cataluno, kiu partoprenis la semeon, estas nun en Bialistoko, ce la Bialistoka Esperanto-Asocio, kiu en tiu semeo oni stiu tion, estis partnera organizajo, char mi cum Przemek el Bialistoko venis pere de Erasmus, char ni faris projekton pri rifugintoj, sed nun tiu Cataluno Pol estas en Bialistoko kaj diris, ke estis preska ofendo, ke mi sidis antaŭ tiu monto de verdaj cepoj kaj eĉ ne tuŝis unu kaj manĝis iun panon apude.
Mi memoras, ke dum semeo, kiun mi partoprenis, estis alvoko ke en tiu kutima restauracio, kie kolektiĝas esperantistoj, venis homoj, kiuj interesiĝis pri Esperanto-francoj, loĝantoj de Tuluzo, kaj multe ni parolis pri Esperanto kun eksteruloj, ĉu ĉifoje samo okazis?
Do, mi estis nur dum parto de la semeo, sed dum la semeo unu jaron antaŭe mi estis ĉe la stando kaj havis tiujn standardajn demandojn. Ha, Esperanto, ĉu ĝi ankoraŭ ekzistas? Oh, wow, ĉu vi povas diri kelkajn vortojn? Ah, jes, sed nu, la angla venkis, ĉu ne? Do, Esperanto ne plu havas sencon, ĉu ne? Kaj devas respondi ĉiam al la sama listo. Ah, jes, kaj poste li diras, ke sonas kiel la hispana, kiam oni parolas iomete Esperanton. sed, jes, do, tiam ni informis, ekzemple, en la placo Saint-Sernin, jes, tradizia plazzo cun unu e la plei altai kirkoi au iotia in occidenta Europa, la kirko de Sancta Saturno, cae tiam ni informis, cae pricifoie mine factes tias, cio estis vere tiom da varbado en la publico, cefe dum la concerto mi credas ca estis quelcae scivole muloi de extera.
Reclamo.
Ĉu vi konas monatan revuon Panoramo de la Granda Insulo? Kaj kion vi scias pri kulturo, historio, lingvo kaj vivo de la Malagasoj sur eksterordinare bela insulo Malagasio en la Barata Oceano? Nenion? Ne multe? Do, venis tempo ŝanĝi tion. Iĝu abonanto de la revuo. Menciu, ke vi ek interesigis pri abono pro reklamo ce Varsovia Vento por gaini 15% rabaton kai ici abonanto kontrau nur dek kvin euroi. Ne tra dormu la okazon. Panoramo de la Granda Insulo estu ankaŭ ĉe vi. Kontakt adreson mi trovos en la priskribo.
Varsovia Vento, bla bla bla.
Semeo estas fakte aranĝo por tiuj kiuj iamaniere ligiĝas kun projekto de Erasmus Plus. Pli frue estis almenaŭ laŭ mia memoro ideoj pli vastigi la aranĝon ke venu ankaŭ la aliaj esperantistoj. Kial pri Semeo ne estis iu, mi diru, pli efika informado ke se me okazas, ĉu ne, ke homoj eĉ kiuj loĝas en proksimeco, ĉar mi ne diras ke ili venos de Usono partopreni Semeon, ĉar tio estas longa vojaĝo, sed francoj, germanoj, kiuj havas relative proksime italoj, hispanoj povus aperi.
Nu jes, laŭ mi Semeo ja anonciĝis dum la lasta junulara Esperanto-semajno ekzemple, sed krom tio do mi memoras, ke mi klopodis verki iun afiŝon por poste publikigi ĝin en Redito aŭ tiuj sociaj medioj, kiun mi ja uzas eble en mia vivo. Kaj estas vere, ke ne venas al Semeo tiom da homoj kiel al alia evento, almenaŭ dum tiu en lasta jaro kaj tiu en ĉi jaro, ankaŭ pro la fakto, ke Semeo estas dum dek tagoj, kaj kvankam kompreneble esperantistoj ĉiam gastigemas aliajn, kiuj anonciĝas, ne estas iu centra loko, same kiel EKC, la Esperanto-Kulturcentro de Tuluzo, ne havas centran lokon, do oni devas kvazaŭ organizi dektagan viziton al Tuluzo, kaj dume havas la eblecon sperti kelkajn esperantajn agadojn kaj eventojn, sed ne estas tia strukturo, ke oni alvenas kaj estas programo de la sepa ĝis la dekoka horo aŭ io tia, kiel oni trovas ĝin en aliaj Esperanto-aranĝoj, ankaŭ ne estas tranoktejoj oficialaj aŭ manĝoplanoj oficialaj. Do ĝi vere estas kiel programaro de programeroj, kiuj okazas en mallonga tempo, sed tamen ne tiom densa kiel en alia kutima Esperanto-renkontiĝo.
Simple resumi, ni povas tiel, ke venu al Tuluzo ripozi inter la esperantistoj kaj mem organizi sin dum daŭro de la evento ĝis vesperoj, kiam okazas programeroj esperantistaj kaj oni povas aliĝi, ĉu?
No, jes, tiel verŝajne plej agrable sperteblas tiu programo. Do ekzemple ja estis kelkaj katalunoj, kiuj venis el Barcelono kaj aliaj urboj. Se vi ŝatas iam viziti Francion, sudan Francion, mi tre proponas, ke vi faru tion. Kutime temas pri la 10 marto ĝis la 20 marto, ke vi tiam venu kaj povas kaj viziti la urbon kaj esti akompanata de esperantistoj, eble sperti koncerton de kaj tiel plu, aŭ Chiara, kiu koncertis lastan fojon. La koncerto fakte estis tre plaĉa al mi, tre bon kvalita ankaŭ,
ĉar Flo organizis, kompreneble, kaj Flo spertas pri tio.
Yes, Flo estas mirinda persono laŭ mi, kaj ĉiam dum la koncertoj mi vidas lin, ankaŭ aliaj diras: tiu homo devus esti kiom dekaj da jaroj kaj portas tiujn grandegajn laŭtparolilojn, kiuj pezas dekojn da kilogramoj aŭ io tia, kaj metas ilin ĉiuj al la kamiono kaj alportas ilin al la koncertejo. Estas unu persono kaj tamen ĉiam ciam sukcesas almenaŭ starigi ion bazan, por ke vere estas bona sonkvalito kaj la homoj povas okazigi koncerton. Tiu laboro de Flo estas tre laŭdinda laŭ mi, kaj ĝenerale ankaŭ mi kredas, ke Flo estas tre interesa persono. Li mem kreskigas ĉion, kion li manĝas en sia ĝardeno, kaj estas vegetaro denaske, kaj lia patriĉo fuĝis el Katalunio kaj estis kaptita de la nazio kaj restis en koncentrejo. Mi iam parolis kun li kaj vere aŭskultindas tion, kion li diras. Sed
tiuj, kiuj deziras aŭskulti historion, pri kiu menciis kara nia antaŭ mikrofona gasto, vidu la ligilon en la priskribo al la subpaĝo de Flo, kie vi trovos la rakonton ankaŭ pri interna milito en Hispanio kaj pri sorto de la familio de Flo, ne tiel facila, kaj pri Euroka kaj Vinilkosmo, ĉar ankaŭ tiuj aferoj estas tre interesaj. Kaj ankoraŭ kelkaj vortoj pri la agado de volontuloj en Tuluzo. Kion ili faras fakte tie duonjare?
Do la volontuloj havas sufiĉe da libertempo mem decidi, kiel ili volas kontribui, kaj tio povas laŭ mi esti kaj beno kaj malbeno. Ĉar por mi persone estis tre liberiga havi la eblecon mem eltrovi kiel oni povas kontribui al Esperanto, do fari tiun afiŝadon kiel sugesto, sed ankaŭ verki iun videon de Esperanto mi, kiam mi estis volontulo, ĉar mi estis volontulo ĉe Ekoco, organizis multajn BEMI-ekskursojn kaj poste tute hazarde dum la lasta jes Ekoco ricevis pro tio la BEMI-trofeon. Kaj nu, jes, la volontuloj havas respondecojn reprezenti Esperanton kaj la radioelsendon en Canal Sud, kiu tre aŭskultindas.
Do se pri mi temas, mi sekvas preskaŭ elsendon post la elsendo, porque ili fakte sentu, ke ilia laboro estas bezonata ne nur por la loĝantoj de Tuluzo, sed ankaŭ por la esperantistoj, kaj ili kun pli granda entuziasmo kreu la programojn, kiuj foje estas vere mojosaj. Kaj la elsendoj estas kompreneble parte france, parte en Esperanto, parte france, ĉar estas loka fomo radio, do ankaŭ la aŭskultantoj francaj devas ion kompreni.
Nu jes, mi tre rekomendas tiurilate ankaŭ la jubilean elsendon, do tiu estas fakte elsendo tute en Esperanto, kaj ĝi spekteblas ĉe YouTube. Se vi serĉas eble Esperanto magazino Krabat, temas pri historia rakonto el la Soraba regiono de Germanio, kie estas minoritata lingva malplimulto slavdevena, kaj ili havas tradician rakonton Krabat, kiu estas iomete mondfama, kaj tion ni tradukis en Esperanton, laŭtlegis kun diversaj roloj kaj metis muzikon sub ĝi. Do estas vere interesa historio, se oni eble volas pli spertiĝi pri tiu rakonto. Kaj mi estas persono unu el la radioelsendoj pri kiuj mi plej fieras. Do jes, mi tre rekomendas tiun elsendon.
Jes, do kaj pri Sorabo estis kelkfoje ĉe Varsovia Vento. Se mi sukcesos, mi donos la ligilojn al la preskaŭ sciencaj intervjuoj pri Soraboj, ĉar ni parolis kun profesoro, kiu okupiĝis pri Soraba lingvo ĉe la universitato.
Do Alina, kiu salutis ĉe la komenco, parolas la soraban lingvon iomete. Do estas sorabdevena.
Kion vi ŝatus diri al la esperantistoj en la mondo?
Do kompreneble venu al la venonta semejo en Tuluzo, kiam ĝi okazos. Do mi eble ne rajtas diri tion, sed oni kalkulu eble je la 10 marto ĝis 20 marto en 2026. Kaj mi ĝenerale diras, atentu pri la afrika movado de Esperanto, ĝi povas esti tre grava en la estonteco.
Kaj en Tuluzo loĝas iomo, estas Vinilkosmo kaj Flo, vi povas ĉiam trafi bonegajn koncertojn, kiujn oni organizas. mi spertis tion, do mi povas konfirmi, kaj vidi ankaŭ tie tre interesan printempan botanikan ĝardenon, kiun mi vizitis kelkfoje. Koran dankon pro renkontiĝo.
Oh, dankon al vi. Mi devas diri, ke la studio de Varsovia Vento estas tre vizitinda loko, se vi jam estas en Varsovio, nepre uzu la eblecon.
La provizora studio de Varsovia Vento, mi devas tion diri, kai aldoni ancora bla bla
bla Varsovia Vento.
Ciare, kiel kutime, la Varsoviaj esperantistoj intencis meti florojn kaj desegnitan kun la verda stelo ŝtonon ĉe la tombo monumento de nia kara majstro. Tamen ni ne sukcesis eniri la judan tombejon pro Pasko. Tiu evento memorigis nin pri la juda evidenta deveno de Zamenhof. Pri sia juda li dirus hebrea heredaĵo. Ludovico scribis en unu el siai multai letteroi, nella cigita correspondanto, kiel schlosila factoro alla ekesto de Esperanto, char Zamenhof crescis kiel membro de la juda malplimulto en Bialistoko, ne malofte cicanita, kai tiu sperto ja motivigis lin trovi rimedon por la internacia intercomprenigio. Cetere, pogromo estas unu el malmultaj rusaj vortoj, kiu iĝis internaciaj.
Nu, vi pravas. Tamen,
Mi ne captas kiel tio rilatas al la lasta eldono de Monato.
Kiel ne rilatas? Ja Monato estas en Esperanto.
De tiu vidpunkto jes, vi pravas. Sed plu mi ne captas vian intencon.
Rilatoj estas multaj, kara. Kaj ili ne limiĝas nur al la lasta eldono. Monato ofte sciigas al la legantaro rakontojn pri la vivo de opresitaj grupoj. En ĉi eldono, la artikolo Psikopatiuloj inter ni memorigis min pri iu, pro kiu la mondo konata de Zamenhof jam ne plu ekzistas en Eŭropo.
Pro tiu sur la kovrilo?
Tiu povos fari eĉ pli.
Ti foje ne tro ekplaĉis al mi la ĉefa bildo sur la kovrilo.
Dio malpermesu.
Bedaŭrinde ne Dio lin elektis. Tamen, malgraŭ mia fascino pri la fotoj sur la kovrilo de Monato, ĉi foje tiu vizaĝo detruas mian bonan memsenton. Pardonu.
Nu, la mondo bedaŭrinde estas tia. Tamen, kiel kutime al tiuj, kiuj ne scias pri kio temas, almenaŭ simbolie, ni priskribu la kovrilon.
Se vi devas.
Ne devo. Sed respecto al niei auscultantoi, cara.
Nu bone, vi pravas.
Do, sur la covrilo trovigas la visaggio della usona presidanto Donald Trump. Plei granda titolo estas Psicopatiuloi interni. Aliei electitai estas Nord Kivuo cae Sud Kivuo en la fauco de Mo 23. Migrado cae climado en Venezuelo.
La articolo Integrita psicopatio, psicopatiulo interni, frapis min, vere. Encarna Teruel clarigas che ne ciui psicopatiuloi estas perfortuloi. Si scribas. Integritai psicopatiuloi ne nepre congruas cun la stereotipo de sencompatai crimuloi. Male, multai el ili atingas elstarain cae successain carieroin. Ču vi comprenis, kiel ili povas cascigi en socio?
Yes, la autorino emfazas che ili posedas altan lertezon en trompado kaj influado. Ekzemple, en laborejoj ili manipulas kolegojn per ĉarmo aŭ minacoj. Ŝi eĉ mencias, ke ili ofte preferas subtilajn taktikojn kiel onidirojn aŭ humiligojn. Timige, ĉar ili povas esti viaj gvidantoj aŭ politikistoj.
Sed kial ili tiel agas? La biologiae clarigoi estas fascinai. Lau la articolo, reductita activezzo de la amigdalo malhelpas prilaboradon de emocioi kiel timo kaj empatio. Krome, la antaufrontala cortexo, kiu respondecas pri morala juĝado, estas difektita.
Ne forgesu ni la hormonoin. Altaj niveloj de dopamino kaj testosterono klarigas ilian riskemon kaj emon dominadi. Sed la plej terura parto estas, ke la kernaj trajtoj de psikopatio restas esence neŝanĝeblaj. Eĉ terapio povas nur regi ilian konduton, ne ŝanĝi ilian personecon.
Fakte la aŭtorino avertas. Por socio ni devas esti pli konsciaj kaj strebi krei sistemojn, kie manipulado ne estas favorata. Kiel vi pensas, ĉu ni povas identigi ilin pli frue?
Malfacile. Sed ŝi donas konsilon. Atentu pri troa ĉarmo, manko de kulposento aŭ konstanta mensogado. Ekzemple, se iu neniam pentas pri siaj eraroj, au senkompate uzas aliajn pro propra avantaĝo.
Eble ni ĉiuj konas iun tian, sed gravas memori, ke ne ĉiu senempatia homo estas psikopatiulo. La artikolo substrekas, ke psikopatio estas formale klasifikita kiel aro da trajtoj, ne diagnozo.
Ĝuste, kaj la fina mesaĝo estas potenca, kiel socio ni devas konstrui pli justan kaj protektitan medion. Eble per leĝoj kontraŭ korupto aŭ edukado pri psika sano.
Diru tion al Trump.
Ne. Ĉar mi intencas viziti Usonon, kaj se tion mi diros, probable mi estus revenigota recte el flughaveno en Pollandon.
Eble eĉ pli bone, ĉar se mi havas vin apud, ni povas pli multe labori pri monato. Kaj revenante al psika sano, ni devas pensi kritike kaj ne kiel robotoj.
Se jam vi menciis robotojn.
Ni nepre devas diskuti la artikolon industriaj robotoj de Cho Sung-ho. Laŭ la raporto, Koreio havas la plej altan densecon de industriaj robotoj en la mondo, 1012 robotoj por ĉiu 10,000 da laboristoj. Ĉu vi imagas tion? Preskaŭ unu roboto anstataŭ 10 homoj.
Jes, kaj la kresko estas drasta. La artikolo mencias, ke en 2013 estis 437 robotoj, kaj en 2023 tio pli ol duobliĝis. Sed malgraŭ la efikeco, la homa kosto estas terura. 10 laboristoj mortis en akcidentoj kaŭzitaj de robotoj inter 2012 kaj 2023.
La ekzemploj estas korpremaj. Ekzemple en novembro 2023 laboristo inspektanta papriko kontrolejon estis kaptita inter robota brako kaj kibrazono. Lia vizaĝo kaj brusto estis premitaj. Kiel eblas tiaj misfunkcioj?
La aŭtoro klarigas, ke la plimulto de akcidentoj okazis kiam laboristoj provis inspekti aŭ prizorgi robotojn sen haltigi ilian funkcion. Neglektita sekureco, kvankam la solvoj estas simplaj.
La korea agentejo pri laborsekureco rekomendas: ĉiuj protektaj ekipaĵoj devas funkcii normale, kaj regulaj inspektoj estas esencaj. Sed ĉu la entreprenoj sekvas tiujn regulojn?
Ŝajnas nesufiĉe. En januaro 2025 mortis alia laboristo, ĉar li inspektis la labortablon sen malŝalti la roboton. Cho Sung-ho avertas: robotoj estas gravaj por automatigo, sed mismanipulado povas esti mortiga.
Ĉu tio montras, ke eĉ en krizoj robotiko dependas de homa prudento?
Absolute. La aŭtoro konkludas: necesas strikte observi sekurecajn regulojn, speciale dum teknologia progreso. Estontece robotoj eble anstataŭos pli da homaj taskoj, sed sekureco devas esti la prioritato.
Interese, ĉar la artikolo ne nur kritikas, sed ankaŭ donas esperon.
Jes, kiel dirite en la teksto, la futuro de industrioj dependas de ekvilibro inter novigaĵo kaj homa sekureco. Koreio montras kaj la brilon kaj la ombron de automatigo.
Interesaj konkludoj. Tamen mi ne povus ne mencii pri mikronovelo de Erika Godo, kiu impresis min. Ĉu vi legis ĝin jam?
Pri kio temas?
Pri la vento.
Ne, ankoraŭ ĝin mi ne legis.
Do ne prelegu kaj aŭskultu almenaŭ fragmenteton. La vento dancis tra la arboj, tuŝante ĉiun branĉon kaj folion. Gia voĉo flustris mallaŭte, rakontante pri giaj vojaĝoj en foraj montoj kaj maroj. Homoj sentis gian ĉeeston nur dum kelkaj momentoj, dum gi karesis iliajn harojn kaj haŭtojn.
Ŝajnas, kiel Zamenhof priskribus Esperanton.
Saman impreson mi havis. Trovu tempon ĝin tralegi.
Mi legos, mi promesas. Cetere, ciam mi legas la tutan enhavon de monato, kvankam ne ciam mi havas tempon fari tion tuj.
Mi komprenas, ĉar same mi.
Valoras mencii ankaŭ pri aliaj fascinaj artikoloj.
Kiuj?
Ekzemple pri Afriko, ĉu nova konflikto aŭ provoko? Aŭ pri Turkio, pri leĝa polemiko. Interesaj evidentiĝis ankaŭ migrado kaj krimado en Venezuelo. Kaj speciale maizo anstataŭ hejtoleo.
Kaj al mi plaĉis la temo de perditaj planlingvoj pri Frater, ĉarma kaj iom mistera planlingvo forgesita, kaj ankaŭ rakonto pri Helga Plutner.
Articolon pri irek mi ne trovis. Malgrau tio, rigardu lin.
Ah, yes, yes, ni jam finas.
Sed fino ni alie ol kutime. Mi demandis al AI kion gi primonato.
Kaj kion gi respondis?
Vespera lumo pagioi turnigas. En monato mondoi kunizigas. Ciu monato nova vojo. Culturo, politico, historio. Tra linioi fluas landa varmo. Racontoi curas, sen alarmo. Europ cae Afric ce estas. Per vortoi simplai ideoi restas. Vi legas, pensas, coron tusas. Ciu gioio, ciu mal gioio pusas. Neutrala spazo, sed ne mal varma. Homaron ligas lingvo arma. Ho! Monato, vi estas ponto, inter la homoi sen lagonto. En espero ni attendas vian, ciu monatan donon, ciam.
Kiel bele, ciu certe ai, ne vi?
Certe.
Ne ploru mi pro monato.
Anstatau tio, salutu ni.
La ĉefredaktoron kiel kutime. Kaj la redakcianojn de la revuo?
Kaj nepre niajn aŭskultantojn.
Bla, bla.
Bla.
Estis gastoi, venas gastoi.
Kiu ci foje?
La litova junularo reven voje al hejmo post partopreno en la IOFO en Italio.
Interese, ĉu ili estos kontentaj post la evento?
Mi supozas, ke jes, sed mi demandos.
Do, en la venonta elsendo, atendu almenaŭ etan rememoron pri la Internacia Junulara Festivalo.
Por ke estu almenaŭ spuro, ĉu?
Jes, pri tio hodiaŭ mi parolis en mia historia angulo.
Fakte multe vi pravis, kaj laŭ mi gravas, ke ni klopodu inspiri la esperantistaron pli zorgi pri nia kuna historio, ĉar post sekvaj cent jaroj denove aperos sama problemo. Ekzemple nun, se temas pri la Varsovia esperantistaro, malfacilas diri, kio okazis en Varsovio eĉ antaŭ nelonge. Neniu notis tion, finigis tempo de memorlibroi, kai post kelk foia translokigio de la Varsovia filio, perdigis iom da documentoi, raportoi kai fotoi.
Simila problemo estis kun Miša Zdravev, pri kiu iam mi parolis, ĉu vi memoras?
Jest kompreneble, unu la plej konataj bulgaraj esperantistoj. Dronis en nebulo de forgeso, kai nun eĉ oni ne scias, kiam kai kie li mortis.
Kaj fakte ni, helpe de gamikoj, iniciatis starigon de lia Wikipedia pagio.
To konkludo simpla, zorgu ni pri nia historio.
Czar kiu sen ni zorgos pri gi.
Exacte.
Dum la lokaj renkontiĝoj kaj kunvenoj, apud la kutima agado, provu rekonstrui historion de via rondo.
Bele. Do, per tiu eble inspira por vi ideo, adiavas vin, Gosia.
Kaj Irek.
Kaj mi estas Irek.
Kaj mi estas Gosia.
Gis la baldava raudo, kaj.
Gis.
Surprizo reviri amikojn resti tro longe malevitebla efiko
atentema komenco konvinkis la menson triangulo ciangulo via l'angulo vidi vin kison taimu la alian esis eble la plei bona parto mirinda revido mirinda amarito Chata, musico del buscio, gentila cai forta, cai mal seca la tuscio. Chi alemus ni halti, sen dube prosalti, triangule, ciangule, via l'angule, vidi vin. Santa e non la alian Esi sempre la plei bona parto Mirinda revido, mirinda amarto Mirinda revido, mirinda amarto Sempre la plei buona parto mirinda revido